Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, ovo je emisija U središtu pažnje, ja sam Ivana Pribičević, a danas govorimo o temi kapitalizam na optuženičkoj klupi. Da li je neoliberalni koncept kriv za siromašenje i raslojavanje i šta nam govori primjer Grčke? Gosti današnje emisije su sociolog Mladen Lazić, profesor na Filozofskom fakultetu, i Mihail Arandarenko, profesor Ekonomskog fakulteta. Hvala što ste se odazvali našem pozivu. Razgovaramo o kapitalizmu, o krizi kapitalizma, ali i o aktualnoj grčkoj krizi. Vidjet ćemo kako se i gdje te dve teme prepliču. Grci su rekli svoje ne na referendumu pre dva dana, dakle ne poveriocima i institucijama. Šta su rekli o sistemu u kome žive?
Ajde da počnem ja.
Ovo
pitanje je manje ekonomsko, više sociološko. Pa nisu oni nešto posebno govorili, niti su mislili da govore o sistemu, barem na nivou ove namere. Jel? Sad, da li su nešto rekli mimo svoje namere, implicitno, to je drugo pitanje. Ali u principu, oni su potkopali osnovnu pretpostavku, jednu od osnovnih pretpostavki kapitalizma, a to je, i ne samo kapitalizma, nego uopšte sveta u kojem postoji novac, ili to je da se dugovi vraćaju. Jel? Dakle, u tom doveli su u pitanje tu praksu, nisu oni to prvi napravili, ali to je značajna intervencija, pre svega po svojim posledicama, ne toliko po tom gestu, nego po svojim posledicama.
O kojima ćemo razgovarati. Da, mene ovdje zanima, da li je ovo samo ne vraćanju duga i uslovima štednje, ili je i otpor sistemu? Kako ste vi to doživjeli?
Pa to je izgledalo na početku, to govori u stvari o ogromnim promjenama koje su se u svijetu dogodile pre 25 godina. Dakle, u svijetu je doživljeno da je pobjeda Sirize otpor samom sistemu. Kada se pogleda program Sirize i kad se pogleda ono što oni rade i što predlažu da rade, onda se vidi da je to daleko od svakog otpora sistemu kao takvom. Ono što sada Siriza predlaže što pokušava da uradi, to je veoma blizu onome što je socijaldemokratija radila pre 25 ili pre 30 godina. Dakle, tu nije reč o nastojanju da se sistem promeni stvarno, nego je reč o nastojanju da se sistem na neki način pripitomi, ali da se učini ponovo onakvim kakav je bio pre 25-30 godina, to jest više prijateljski nastrojen prema društvenim grupama potlačenim, ili ako hoćete grupama u lošijem položaju, ništa više od toga. Jel?
Kapitalizam i socijalna pravda zajedno.
Otprilike tako.
Profesor Arandarenko, kako ste vi doživjeli i ovo grčko ne i šta zapravo oni traže?
Pa, kada se stvari gledaju onako kako one izgledaju prosto Grcima, meni se čini da tu najveći broj ljudi koji je glasao ne merama štednje pre svega i onome što su one donele u proteklih 5 godina. One nisu donele samo pad od 25% domaćeg proizvoda, što je više nego što je to bilo recimo u velikoj depresiji 30. godina u svetu i u Americi, nego je nego su, je takođe taj način na koji je Grčka spasena, jel, 2010. pa onda još par puta od tada, bio takav da im je oduzeo neku nadu u bolju budućnost, u dogledno vreme, jel? Zbog toga što praktično je taj način na koji je Grčka spasena 2010. da, kako kažem, ne bankrotira nekontrolisano, bio takav da je zahtevao mere, trenutne mere velike štednje i praktično produžetak vremena za otplatu dugova sve do 2030. pa i dalje. I kada praktično neko danas 2015. prvo sagleda šta se desilo u međuvremenu, onda se vidi da je došlo do daleko većeg pada domaćeg proizvoda nego što je to iko pretpostavljao i da ti dugovi su se i da se to stanje dugova i beznađa našlo u jednom začaranom krugu u kome zapravo pošto domaći proizvod pada, udeo javnog duga koliko god se dugovi vraćali u BDP-u ne pada ozbiljnije i znači oni prosto nisu videli neku budućnost. To je dovelo Sirizu na vlast i na neki način to je odlučilo i ishod ovog referenduma. Ja ne bih, kako da kažem, iz toga izvlačio neke posebne zaključke u vezi ne znam, ideološke orijentacije koja se promenila u Grčkoj i slično.
Sad bih vas pitala baš kao ekonomistu, krajnje aktuelno, premijer Cipras će na današnjem vanrednom samitu Eurozone predstaviti novi predlog za rešenje grčke dužničke krize, a uz zahtev za otpisivanje do 30% grčkog duga, tako javljaju mediji. Da li vam to zvuči realno i prosto da volila bih da čujem vaše mišljenje o mogućem raspletu ove krize?
Za razliku od možda slike koja je stvorena kod nas, zapravo većina ekonomista, vodećih ekonomista u svetu, veoma različitih, ako hoćete, ideoloških orijentacija, se slaže da je otpis duga Grčkoj, taj delimični otpis duga, neophodan i da je to jedino rješenje. U ostalom, videli smo da je prošle nedelje i Međunarodni monetarni fond objavio analizu koja to potvrđuje. Tako da sa te strane nema dileme, ponavljam, da od libertarijanskih ekonomista pa do onih od koji biste to mogli da očekujete, kao što su liberalni ekonomisti poput Krugmana i Štiglica, imate neku vrstu ne potpuno konsenzusa, ali većinskog slaganja da je otpis duga neophodan. Međutim, taj otpis duga je daleko od toga da bi bio izvestan u sadašnjoj političkoj konstelaciji, jer se pre svega vlade mnogih, zapravo većine zemalja Evropske unije protive tome, a protive se tome zbog toga, kao što je profesor Lazić rekao, zbog toga što bi to bio jedan opasan presedan da takvo neko opraštanje duga u mirnodopskim uslovima bi prosto moglo da otvori jednu lančanu reakciju.
Domino efekat.
Jeste, i da zapravo otvori dodatne podele između severa i juga.
Mada treba imati na umu, evo recimo sad bih citirala francuskog premijera Manuela Valsa, koji je danas rekao da je Francuska uverena da ne možemo da preuzmemo rizik da Grčka napusti Eurozonu, potez koji bi mogao da utiče na ekonomije širom sveta. Dakle, postoji i taj ugao. Profesore Laziću, kako vi vidite rasplet? Da li će poverioci i države, dakle, ublažiti uslove računajući i ovaj otpis ili sledi bankrot i izlazak Grčke iz Eurozone?
Pa ja mislim da, iako je ekonomski moment ovde izrazito važan, da je još važniji politički moment cele ove grčke situacije. I ja mislim da bi se na ekonomskom planu neki oblik rešenja mnogo lakše našao da ne postoji u pozadini taj politički moment. A reč je o tome da, kao što sam malo pre rekao, prihvatanje Sirize kao partnera i uopšte takve vrste političke stranke na vlasti, koja onda zbog aktualne ekonomske situacije može da bude presedan sa druge opet političke prirode, jel? Je strahovito opasno za celu ovu neoliberalnu konstrukciju savremenog kapitalizma. Po mom mišljenju, oni ovde, doduše, opet rekli smo to malo pre, neopravdano, ali iz ideoloških razloga ostrašćeno vide Sirizu i tu vrstu levice kao ideološkog neprijatelja, kao arhineprijatelja samog tipa sistema. I zato, po mom mišljenju, ovo može, od početka sam to mislio, imati samo jedan ishod, a to je da se na drastičan način kazni Grčka zbog političkog izbora. Do te kazne može da dođe na dva načina. Jedno je da se ekonomska stanje u Grčkoj učini tako nepodnošljivim da Grci sruše Sirizu. To je jedno rešenje. Drugo rešenje je da Siriza pristane na takve ustupke da se ona ideološki izmeni, da se pripitomi modernom poretku. Ali da to bude svima jasno da se to dogodilo. Dakle, po mom mišljenju, ekonomski se stvar neće rešiti dotle dok se ne postigne jedan od ta dva cilja, jer ako bi se na bilo koji to način rešilo ekonomski ili privremeno rešilo ekonomski, to je najviše što se može, presedan bi ostao, Španija bi došla na red, a onda ko zna šta, jer u Evropi se trenutno valja populistički talas koji može da ode ili levo ili desno. Savremeni evropski kapitalizam je spreman isključivo na desni populizam, dakle na fašizaciju koju, kao što vidimo u različitim zemljama, vrlo mirno prihvata, ali na ovo levo rešenje koje nije antikapitalističko, i to je paradoksalno, na to nije spreman da pristane.
Međutim, sad volao bih malo i o značaju samog referenduma da kažemo nešto. Ovo možda jeste prvi put da je pružen zaista veliki otpor. I to jeste odjeknulo u svetu. E sad, Varoufakis, pošto je podneo ostavku, rekao je čuveno oksi dato demokratama širom sveta tek počinje. Znači, i on sam je na neki način naglasio značaj tog izgovorenog ne. E, ovo mi je zapravo uvod u pitanje ko mogu biti nosioci otpora ovakvom konceptu kapitalizma. Da li su to nacionalne države ili partije, pokreti, bilo levi, bilo desni?
Pa, mi pratimo već nekoliko godina pokušaj formiranja neke vrste otpora, to je zauzmi Wall Street, okupaj Wall Street u Americi ili u Španiji i tako dalje. I ono što se pokazalo, to je da taj pokret nema nikakvu kristalizacionu tačku, on nema stvarnu ideologiju, on nema stvarni program, on nema, nisu jasni akteri koji bi to mogli da učine. Tako da to je jedan protestni pokret, pokret protiv, ali on nema nikakvu koncepciju za. Prema tome, ta vrsta, to je nešto najradikalnije što se uopšte pojavilo u poslednjih 25 godina, ta vrsta nema neku perspektivu u bližoj budućnosti, ta vrsta otpora. Države, one ne mogu da budu, zato što ceo neoliberalni koncept je i osmišljen između ostalog u protivstavu nacionalnim, ne državi kao takvoj, nego nacionalnoj državi. Dakle, ovde se može govoriti jedino o nacionalnoj državi. Nacionalna država je, kako da kažem, prilično razgrađena institucija kad je reč o Evropskoj uniji, ne samo Evropskoj uniji, a onda ostaje neka tek u perspektivi, neka agencija koja treba liberalnom kapitalizmu, neka nadnacionalna agencija, dakle ona ne može ni da se formira, ne da bude tačka otpora. Dakle, ja trenutno ne vidim neku vrstu društvene snage koja bi radikalno dovela u pitanje kapitalizam, a ponudila neki drugi društveni projekat. Ja vidim samo unutrašnju krizu ovog poretka i mogućnost ili nemogućnost se ta kriza savlada vlastitim sredstvima, a neki dugoročni izlaz, i to je ono što je opasno za sad, se ne može uočiti.
A možda i zato što krize ne nastaju iz istih razloga u različitim zemljama. U ovom slučaju, profesor Arandarenko, kako je došlo, ko je izazvao grčku krizu?
Pa, postoje različita mišljenja o tome, uobičajeno da ga nazovemo severno mišljenje, da su izazvali sami Grci svojom neozbiljnošću, svojim rasipništvom, neradom i tako dalje. To je naravno ideološki uprošćena vizija koja takođe ima i neke elemente, pa skoro bismo mogli nazvati to rasizmom. Ali
propagande svakako.
Je, apsolutno. Ali sa druge strane, daleko ozbiljnije je gledište koje zapravo pripisuje tu krivicu za grčku krizu, ako zanemarimo povod, a to je da je ona na neki način uvezena iz Amerike, ali ona bi u svakom slučaju nastala ili bi izbila i bez te svetske finansijske krize koja je neposredni povod za to. Znači, reč je o nečemu što objektivno sada svi vide kao konstrukcionu grešku u evropskoj ekonomskoj zgradi, a ona se sastojala u tome što je kreiran evro kao na neki način izraz punog monetarnog jedinstva, a da su zemlje ostale suverene kad je reč o njihovim fiskalnim i socijalnim funkcijama. I to je nešto što je na neki način koristilo obema stranama. Mi sada vidimo da Nemačka želi da sačuva evro, između ostalog možda sada već i tako što će amputirati jednu zemlju iz članstva u eurozoni, a s druge strane da Grci uprko svemu insistiraju na tome da ostanu u eurozoni, a zapravo je taj sistem kreiran na način da je bilo neizbežno da se stvori ovakva kriza, kada imate zemlje koje stalno imaju suficit i zemlje kao što su Nemačka i druge, ali u mnogo manjoj meri zemlje severne zapadne Evrope, i kada imate zemlje koje imaju stalni deficit u trgovini kao što su zemlje Južne Evrope, a one nemaju načina da svoju valutu koriguju, niti imaju utjecaj na to, onda se na jednoj strani gomilaju viškovi, na drugoj dugovi, i to je moralo da pukne, i to na neki način se vidi i kad je reč o ostalim južnim članicama Evropske unije.
Pitaću vas to, samo mi još recite, da li vidite Grčku u eurozoni u budućnosti?
Pa, po meni verovatno je najracionalnije da Grčka izađe svojevoljno iz eurozone, ali to je nešto što očigledno bi izazvalo suviše kratkoročnih veoma teških posljedica, i to je nešto što bi moglo da zaista eksplodira. Ali ja mislim da zaista se ide ka tome da će Grčka u nekom momentu izaći iz eurozone.
Profesore Laziću, vi da li vidite Grčku u eurozoni?
Pa to je jako teško reći. Ja mislim, kao što sam malo pre rekao, da će to zavisiti od političkih ishoda. Ako se pripitome, ako postanu poslušni, onda će ih spasti i ostavit će ih u eurozoni.
A da li vam deluje da će tako biti?
Pa to ćemo vidjeti za 2-3 dana, ja mislim. To ćemo vidjeti za 2-3 dana. Siriza je pokazala već do sada jako mnogo spremnosti da čini ustupke. Samo je sad pitanje, ono što je pokušano oko ovog referenduma, ono što su sa zapada pokušali oko referenduma, da ih diskredituju, dakle da kad su već bili za referendum, odnosno izglasali referendum, da onda i na referendumu poraze, jel? To je bilo ogromno nastojanje evropsko. Kad u tome nisu uspeli, sad će pokušati to, po mom mišljenju, da urade na neki drugi način. Ako to ne uspeju, izbacit će ih. Ako uspeju, onda će ih zadržati.
Kako ste doživjeli ostavku Varoufakisa?
Pa to je jedan,
taktički,
kako da kažem, inteligentan potez, mislim, za mnoge ljude. To je inače obično ljudima teško shvatljivo, ali za mnoge ljude to nije apsolutni životni vrhunac postati ministar ili apsolutni životni pad, ne biti više ministar. Mislim da je on racionalan.
Pogotovo za levičara, kako on sebe
objašnjava.
To
je bio jedan sasvim inteligentan taktički potez.
Da li je kapitalizam o kome, između ostalog, govorimo govoreći o grčkoj krizi, da li je kapitalizam u krizi ili je kriza koju osjeća većina ljudi logična posljedica kapitalizma? E, čini se da je to nekako suštinsko pitanje. Profesor Arandarenko.
Pa, može se reći da je kapitalizam stalno u krizi i da istovremeno kapitalizam stalno prevazilazi krize i svoje krize i omogućava neki dugoročni rast kakav u sistemima preko kapitalizma nije bilo moguće ostvariti. Tako da je kriza na neki način na koji kapitalizam, posebno kad se posmatra globalno, funkcioniše. I ja danas, kad uporedim ovo današnje vreme i ove stvari o kojima danas razmišljamo i brinemo, onda kada uporedimo sa situacijama u prošlosti, svaka decenija je imala neku veliku krizu kapitalizma. Uostalom, evo, i danas možda za nas u Evropi, naravno, pitanje Grčke glavno, ali globalna tržišta su možda više okupirana usporavanjem rasta u Kini. Jel? Mm-hmm. Tako da to je jedna perspektiva koja je globalna, i kada gledamo globalno, kapitalizam, što je fascinantno, u protekla više od dva veka je obezbedio svetu prosječne godišnje stope rasta od 2%, a to znači da se svakih 35 godina zapravo udvostruči dohodak koji se ostvari u čovečanstvu, i to govorim o po glavi stanovnika. Znači, svako je dvostruko bogatiji posle 30-35 godina, ne svako u proseku. I to je proces koji traje već, kažem, dva veka, naravno uz ogromne oscilacije, uz ogromne krize, uz ogromnu destrukciju. Tako da postoji to bezlično, možemo da ga nazovemo, pozitivno lice kapitalizma, i s druge strane postoji to lice koje je mnogo primetnije, a ono se odnosi na sve ove krize i destrukcije, na kolonijalizam, imperializam, ogromne nejednakosti, nepravde, koje su takođe njegovo obeležje.
Dakle, dva lica kapitalizma, da. Profesore Laziću, koje lice mi sada
je, da,
gledamo?
Poznato da. Je to da postoji nešto što su ekonomisti različitih orijentacija ustanovili, nešto kao cikličke krize kapitalizma, odnosno ciklusi koji traju od određeni broj godina, ne uvek isti broj godina kao što se mislilo, ali nekoliko decenija, i unutar tog velikog ciklusa ima ceo niz malih ciklusa. Dakle, jedna kriza kapitalizma je započela cikličkog, ovog velikog tipa, s početkom 70-ih godina, i ona je prevaziđena tako što se od tog vremena nadalje dogodio taj intenzivni proces globalizacije, koji je, uključujući ove ceo niz drugih zemalja koje su ranije bile ili periferno u kapitalizmu ili nisu uopšte bile, ili koje su osigurale također jednu relativno pristojnu stopu rasta za sve. E sad, po mom mišljenju, problem je u tome što je sad taj proces globalizacije, on je sad se sudario sa nekim preprekama na koje ne može da nađe odgovor.
A to su...
Te prepreke su, pre svega kad govorimo o otporu, kolega Randarenko je spomenuo Kinu. Pravi otpor tome dolazi iz tog dela sveta, dakle iz pokušaja brzo rastućih, ali ekonomski izuzetno značajnih zemalja BRIKA i tako dalje, da uspostave drugčiju globalnu ravnotežu. Mm-hmm. Dakle, da se suprotstave američkoj dominaciji, čiji je najjednostavniji simbol, ali i moćno sredstvo, dolar. Dakle, izgradnja jednog drugog monetarno-financijskog i organizovanog sistema, to je nešto što, ono što je ranije rečeno, što mogućnost izlaska iz krize preko širenja granica kapitalizma dovodi u pitanje. Dakle, to je jedna stvar koja nije rešena, to je jedan sukob koji mora da se reši. mora da se reši na jedan od dva načina. Dakle, ili će jedna od ovih centara, atlantski ili onaj daleko istočni, uspostaviti svoju dominaciju, ili će se naći neki sistem regulacije koji će biti, tako da kažem, naddržavni za sve. Ako se to ne reši, ja mislim da je pred kapitalizmom jedno ozbiljno razdoblje užasne destrukcije. Ako se to pitanje reši...
U kom smislu destrukcije? Sistema tipa, ili učesnika, odnosno ljudi?
Pa, i jednog i drugog. Dakle, sistem u krizi, a ratovi su veoma, kako da kažem, verovatni u takvim okolnostima. Dakle, to je najozbiljniji problem. Sve su ovo sitne čarke smešne u odnosu na te globalne izazove koji postoje i ne samo nagoveštaj, nego okvir u kojem se ta dugoročna kriza kapitalizma razrešava, može ili ne može razrešiti. To je dakle prava opasnost, a ovo su pokazne vežbe.
Ono što mi vidimo i osjećamo, to je siromašenje u tom nekakvom zapadnom svetu, pa evo i kod nas, siromašenje, raslojavanje, sve više ljudi koji nemaju, sve manji broje onih koji posjeduju bogatstvo. Da li su te nejednakosti imanentne kapitalizmu ili se ovdje dešava nekakva devijacija sistema? Zašto to nije tako bilo pre, recimo, 50, pre 100 godina?
Da. Preće biti da je ovo što se sada uočava, to je rast nejednakosti u dohotku ili u raznim drugim aspektima života, da je to pravilo, a da je zapravo jedan relativno dugačak period u 20. veku u kojim su nejednakosti opadale u razvijenim zapadnim zemljama, ali naravno i u istočnom bloku u vreme režima komunističkih, da je dakle taj period za nama i da se neće vratiti. Ali ovdje treba imati u vidu, kad govorimo o siromašenju, da je reč uglavnom o relativnom siromašenju, drugim rečima da se nejednakosti između ljudi povećavaju, da, pošto i sam koncept siromaštva, onako kako je on definisan recimo u Evropi, podrazumeva da neko ko ima 60% ili manji dohodak od medijalnog, odnosno srednjeg dohotka, da se takva osoba smatra siromašnom. Tako da, jel, kao što možete da pretpostavite, siromašnim se u zemljama kao što je Luksemburg ili Švajcarska mogu smatrati ljudi koji bi u Srbiji bili među
bogatima,
možda jeste top 5% i slično. Također, kada se opet gleda objektivno, svim zemljama dolazi do stalnog napretka u tim osnovnim indikatorima ljudskog razvoja, kao što je recimo očekivano trajanje života i slično, zdravlje, visina, što se obično uzima kao neka aproksimacija blagostanja ljudi. Znači, svuda imamo, i to također traje već dva veka, i to se ne nastavlja i u ovo vreme većih nejednakosti, znači da očekivano trajanje života u razvijenim zemljama raste 2 meseca godišnje, a u svetu prosječno 4 meseca godišnje. To su
to znači onda da je naš utisak pogrešan?
Ne, naš utisak je ispravan zbog toga što su ljudi, i to i ekonomisti priznaju i prihvataju, ljudi žive u društvu i oni se porede sa drugim ljudima. To je znači taj jedan važan subjektivan psihološki behavioralni aspekt. Ali također postoje i kako kažem, praktičniji aspekti rasta nejednakosti. A to podrazumeva da bez obzira na neku visinu nominalnog dohotka kojim raspolažete, nešto što se smatra pristojnim životom u veoma bogatim zemljama, sada ne samo u Americi nego i zapadnoj Europi, izmiče sve većem i većem broju ljudi. Znači, mogućnost da se lako zaposlite, da imate relativno stabilan posao koji vam omogućuje da zasnujete porodicu, da podignete kredit za stan i tako dalje. To je nešto što, recimo, skoro da uopšte nije korelisano sa onim stopama rasta o kojima sam govorio do maločas, u smislu da...
Kažu da Amerikanac danas teško da ima šansi da dostigne onaj standard koji je imao njegov otac.
Apsolutno. Minimalna nadnica, recimo, koja je važna za veliki broj ljudi, je bila najveća u Americi 70. godina. U realnim izrazima veća nego što je još uvek danas.
Da čujemo vaše mišljenje, profesore Laziću. Dakle, nejednakosti, pa, raslojavanje, utisci i činjenice.
Ima tu mnogo stvari koje bi trebalo uzeti u obzir. Evo, ja ću da pomenem samo jednu, možda ćemo oko toga malo da se prepiremo. Indikatori, neki od indikatora koji se koriste ovde su napravljeni tako da prikrivaju stvarne odnose među ljudima. Dakle, i medijana, jeli? Medijana, ona govori tamo o onome gde je najveći broj ljudi, jeli? Gde je ta jedna tačka u kojoj se nalazi grupacija koja je najbrojnija. Ali ona ne govori ništa mnogo ili ne govori ništa onima koji su dole. Govori vrlo malo o tome. Mnogi indikatori nejednakosti vrlo malo govore. To je ono što je Piketty napravio na drugčiji način, nastojao da istraži položaj različitih društvenih grupa. Da, možda očekivano trajanje života, ne možda, nego ono sigurno raste. Ali... način upotrebe tih medicinskih sredstava je doveden do apsurda, jer medicina danas više služi tome da bude polje zarade za farmaceutske kompanije nego za lečenje ljudi.
I uglavnom je nedostupna siromašnima.
Uglavnom, kako gde, negde u Sjedinjenim Državama do skora je bila nedostupna većini praktički, a sad tek s novim reformama postaje dostupnija drugima. Dakle, generalno se položaj ljudi postaje izrazito nesiguran. To je jedan od koncepata neoliberalizma. To je ta tako čuvena fleksibilizacija rada u kome vi nemate više sigurnost, ne životnu sigurnost posta koja je nekad postojala i životno obezbeđen napredak u okviru radnog mesta koji je nekad bio zagarantovan, nego nemate zagarantovan posao danas do sutra, a mogućnost da dobijete posao kad ga jednom izgubite je relativno manja nego što je bila decenijama unatrag. Dakle, i to je kvalitet života, da ta dramatična nesigurnost koja onda menja kompletno način života ljudi. Dakle, menja mikroljudske odnose. Ljudi se više ne usude da bilo šta rizično naprave. Ljudi se ne usude čak ni da sklapaju veze, zato što su veze rizične, jer se ne zna da li se može izdržavati, koliko će se dugo moći izdržavati porodica i tako dalje. Dakle, to su neki aspekti krize koji pogađaju najrazvijenije zemlje, a naravno, kad bi pogled bacili na manje razvijene zemlje ili na najsiromašnije zemlje, stanje je dramatično, zato što ni najjednostavnije stvari koje su u domenu ove civilizacije, to je iskorenjivanje gladi, da nisu učinjene, nego se ni ne pokušava da se učine.
Nastavit ćemo o tome, a i o jednoj konferenciji koja je održana prošle nedelje u Beogradu. Vreme je da čujemo reklame i malo muzike. Gosti emisije je profesor Mladen Lazić, profesor Mihajl Arandarenko. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. U čijim je rukama sudbina Grčke? Kakav bi uticaj grčka kriza mogla da ima na Srbiju, pre svega na dalji rast javnog duga? Koliko jača ili slabi ideja o liberalnom kapitalizmu i kuda vodi politika stroge štednje? Gosti talasanja su ekonomisti Dejan Šoškić, bivši guverner Narodne banke, i Srboljub Antić, bivši predstavnik Srbije u MMF-u. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Night to get some. We're up all night to get some. We're up all night.
17:44, emisija U središtu pažnje, Radio Beograd 1, gosti emisije sociolog Mladen Lazić, profesor na Filozofskom fakultetu, Mihajla Randarenko, profesor Ekonomskog fakulteta. Razgovaramo o kapitalizmu, o krizi kapitalizma. Profesora Laziću, cele prošle nedelje u Beogradu se upravo o tome razgovaralo na jednoj značajnoj konferenciji. Tu su bili važni gosti iz mnogo država. Šta je tu vama bilo ovako najznačajnije?
Pa najznačajnije je činjenica da se takva jedna konferencija uopšte održala. Dakle, ona je impozantna po broju učesnika. Tu je bilo stotinak učesnika iz velikog broja zemalja, ne znam, kao li najmanje 10-15 zemalja. To je jedna stvar. I druga stvar je da je, tako da kažem, ideološka orijentacija bila relativno neobična ova vremena. Dakle, reč je o levoj orijentaciji. Učesnici su svi bili levičari različitih tipova. Od, dakle, klasične socijaldemokratije preko starih oblika marksizma, anarhizma, trockizma i tako dalje, svega i svačega je bilo, do nekih liberalnih takođe orijentacija. Teme su bile veoma raznolike. Dakle, razgovaralo se na različitim tribinama, na okruglim stolovima, predavanjima i tako dalje o mnogim osobenostima savremenog kapitalizma. Ja lično sam učestvovao na tribini o vezanoj za vlasništvo, za prirodu vlasništva u savremenom kapitalizmu, i tu se dosta sporilo oko toga, oko nekih novih oblika vlasništva, dakle nekih oblika komunalnog vlasništva koji se javljaju na različitim tačkama sveta. Da li je to neka alternativa kapitalizmu ili nije? Ja sam branio stanovište da kapitalizam nije privatno vlasništvo kao što se obično misli, da tu ne postoji jednačina između te dve stvari, nego da je bitno da budu oblici vlasništva nezavisni jedni od drugih, dakle da postoji pluralizam tržišnih aktera, a ko će da bude vlasnik u okviru svakog od tih pluralističkih aktera je manje važno. Da li će to biti država, da li će to biti pojedinac, da li će to biti institucija ili neko treći, odnosno četvrti. Dakle, dokle god se to održava, dotle je kapitalizam živ, a ova priča oko državnog vlasništva, privatnog vlasništva i tako dalje, to je ideološka priča koja opseda ljude ovde, u stvari je irelevanta.
Da, ali popularizaciji razmišljanja o kapitalizmu najviše u poslednje vreme je doprineo ekonomista Toma Piketty, koji je kažu, podelio ljude na piketijance i one druge sa svojom teorijom. Profesore Arandarenko, šta je to toliko u samoj teoriji Pikettija što je prosto takvo interesovanje, pa da kažemo i strasti i emocije kod ljudi probudilo?
Pa po rečima samog autora, on je knjigu pisao za običnog čitaoca, za običnog obrazovanog čitaoca, može se reći, a ne za profesionalne ekonomiste, što je sve inače manir vrhunskih ekonomista, među koje svakako spada i Piketty. I drugo, što je to tema čiji je čas kucnuo na neki način, čije je vreme došlo, upravo zbog toga, zbog ovih stvari o kojima smo govorili, zbog toga što je praktično, jel, statistike su društvene jako dobre i detaljne u zapadnim zemljama i one i ne pokušavaju da sakriju činjenicu da negde od 70-ih godina u anglosaksonskim zemljama, a negde od 90-ih godina i u zemljama kontinentalne Evrope, nejednakosti, ekonomske nejednakosti stalno rastu. I to je, znači, prosto nešto što je izazvalo takvu pažnju. Pikettyva knjiga zapravo takođe ima, ajde da kažemo, jednu jednostavnu, zapravo neku tačku oslonca, jednostavnu ideju. Ako smo govorili da je stopa rasta 2% godišnja domaćeg proizvoda, ako se ona usporava, kao što se zaista usporava u poslednje vreme na zapadu, ako je stopa prinosa na kapital preko 2%, onda neminovno, znači, oni koji imaju kapital će vremenom postajati sve bogatiji. Znači, ta veoma jednostavna ideja je prosto za nju je potrebna više elementarna logika nego poznavanje ekonomije, i to je ono što je onda dalje privlači čitaoce, i onda zapravo Piketty ih uvlači na tih valjda 800 stranica u sve više i više statistike, ali i raznih ideja o tome koje potvrđuju tu tezu o nejednakosti, i koja onda objašnjava zašto je to jedan opasan trend koji može da se završi eksplozijom.
Ako je dakle kucnuo čas za Piketty, kao što kaže profesor Aranda Renko, pa vidimo kucnuo čas i za ovo grčko neo o kome smo pričali u prvom delu emisije, da li to znači da se ipak neke promene pojavljuju?
Pa dodao bih u vezi s Pikettyjem to da je, kao što je jedna američka filozofkinja pre par dana izjavila, najznačajnija činjenica je to da je takva knjiga doživela da bude svetski bestseller. Dakle, da milioni ljudi kupe i čitaju tu knjigu, razmišljaju, raspravljaju o njoj. To je nešto. Inače, Piketty nema teoriju, tu nema nikakve naročite teorije, niti je osnovna činjenica koju je kolega Aranda Renko pomenuo bila nepoznata. Ona je bila poznata. Ono što je on učinio, to je da je izvanredno dokumentuje u veoma dugom vremenskom periodu i za nekoliko velikih zemalja, tako da sada to možemo da smatramo dobrim delom faktom, jer nečim o čemu se ne raspravlja više kao činjenici, nego povodom čega se raspravlja oko toga šta da se u vezi s tim uradi. Problem je, opet on govori, mislim, ta knjiga, njen odjek, njen sadržaj i tako dalje, govori o ono što sam malo pre također pomenuo, o tom temeljnom nesporazumu. Piketty nije antikapitalistički usmeren, naprotiv, Piketty pokušava da predloži rešenja koja bi sačuvala kapitalizam. A na jednom onom tradicionalnom tragu socijaldemokratije, odnosno recimo, ajde, najbliže skandinavskog sistema države blagostanja. E sad, ako je to mera do koje je spremna da ide savremena levica, ako je dakle to nešto što predstavlja rešenje, onda smo mi u velikom problemu, jer takva vrsta organizacije društva više nije moguća. Ona je postala, ona bi bila vraćanje natrag. Ovaj moderno, savremeni kapitalizam jednostavno ne može ići natrag u tom smeru. On može ići samo dalje napred, kud god ga to odvelo, u blagostanje ili u propast, ali takvog vraćanja nema.
To je zapravo popravljanje kapitalizma.
To je pokušaj da se gresi koji su nastali u zadnjih 30 godina, u stvari, da se oni isprave. Međutim, nema tog aktera, i on ne zna i sam kome bi se obratio. On daje svoje predloge, ali baca ovako u vetar, tako, pa nadajući se da bi neko njih mogao da prihvati i da ih primeni. Ali nema društvene grupacije, a nema ni političke grupacije koja bi mogla tako nešto da učini.
A kako nema kad kažete mnogo levičara, pa mnogo i u, znači, nauci, teoriji, mnogo ljudi koji razmišljaju i podržavaju takve ideje, a kako onda nema?
Pa zato što to je mnogo samo u odnosu na ono što je bilo pre toga, kad ih su praktički nestali. Dakle, od 90-ih, 20 godina posle 90-te, ta je grupacija praktički nestala iz javnosti. Ona je bila ili stvarno ili preobražena, dakle mnogi njihovi pripadnici tih političkih i teorijskih orijentacija su promenili stranu, drugi su se povukli u ilegalu, a treći nisu nastali. Nisu se rađale nove generacije. Međutim, ova kriza o kojoj smo govorili, ona je počela ponovo da proizvodi potrebu za takvom vrstom mišljenja. Međutim, mi smo sad na početku toga. Mi ne možemo da tražimo rešenja unatrag, to je uzaludno, ali niko još nije uspeo da ponudi neko rešenje koje gleda unapred. Dakle, tu se trenutno nalazimo.
Evo bih da ovu priču o kapitalizmu, o krizi kapitalizma svedemo i na nekakav lični ili pojedinačni nivo. Profesor Aranda Renko, kakve su šanse pojedinca u savremenom svetu. Znam da je profesor Branko Milanović o tome pisao, ali njegovi nalazi su poprilično obeshrabrujući u smislu da lična inicijativa baš i ne može mnogo da donese. E, može li se to prosto prokomentarisati, oceniti ili utvrditi kakve šanse ima pojedinac?
Da, zapravo, pošto ste referisali na Branka Milanovića, njegova teza je da danas opet živimo u svetu, kao što je to možda bio slučaj u 19. veku, u kome je važnije gde ste rođeni nego kakva vam je produktivnost lična, jel, koliko imate obrazovanja, kakve su vaše lične sposobnosti. Tako da to je naravno tačno, s obzirom da su razlike ogromne između sadašnjeg razvijenog sveta i zemalja u razvoju ili one zemalje koje imaju nastajuće ekonomije, kako se to ponekad kaže, ali u svakom slučaju ja mislim da značaj obrazovanja je veoma velik gde god to posmatrali, tako da je to na neki način nešto što jeste glavna možda poruka. Ja sam uvek veoma protiv onih koji govore da, ne znam, u Srbiji danas ima previše ljudi koji pokušavaju da završe fakultete. Možemo da kažemo da ima premalo dobrih univerziteta ili premalo mogućnosti da se stekne vrhunsko znanje, ali u svakom slučaju traganje za obrazovanjem je nešto što se i dalje isplati gde god da ste.
Povećava šanse.
Jeste, povećava šanse, ali naravno uvek postoji taj aspekt migracija i tog velikog pritiska koji na neki način dodatno pretvara Evropu u jednu uplašenu tvrđavu, jel, migranata iz Afrike.
A tome baš prisustvujemo i posmatramo da, poslednjih apsolutno meseci, jednu veliku seobu naroda.
Bukvalno seobu naroda, mm-hmm, posmatramo mi iz ekonomskog fakulteta, to zapravo vidimo i fizički svakodnevno.
Da, zbog blizine parka, naravno, pored železničke stanice. Profesore Laziću, dakle, šanse pojedinca.
Da. Kad je reč o obrazovanju, treba da znamo da je ono ovde sve manje dostupno ljudima iz nižih društvenih položaja, oni koji potiču iz porodica sa nižim društvenim položajem. Dakle, problem je u tome što moja istraživanja pokazuju, jeli, da je stepen samoobnavljanja društvenih grupa rastući u Srbiji, to jest da ljudi iz porodica gde roditelji imaju visoko obrazovanje imaju daleko veće šanse da i sami steknu visoko obrazovanje, a da ljudi iz porodica nižeg društvenog porekla imaju sve manje šanse da to urade. Dakle, to je jedan put koji je preporučljiv i Piketty ga preporučuje, ali koji je sve manje dostupan siromašnim ljudima kod nas, a napolju nije toliko uz neke sisteme pomoći, ali i ja ne verujem da će on biti tako prohodan u buduće, utoliko ukoliko je masovan. Što je masovniji, to će manje biti put kojim se može ići gore. Ako svi dobiju visoko obrazovanje, to više neće biti kanal za gore. A kad je reč o drugim stvarima, o mogućnosti pojedinca, pa tu postoji jedna paradoksalna situacija. Dakle, pojedinac može veoma malo, bolje reći, jedva nešto više od ničega da učini, a opet mora da pokuša da učini što više može. Ako nema toga, onda ne samo da društvo ne može da ode nikuda, nego ni njemu neće biti dobro. Dakle, nema smisla. Život teško da ima smisla ako ne pokušavate nešto u njemu da učinite, ako ste slučajni prolaznik kroz sve što se zbiva i gledate da se sakrijete od svega drugog i da se brinete samo za svoje lične stvari. Mada društveni sistem na to upućuje. Dakle, ono što je karakteristično za moderno društvo, to je atomizacija. Nesigurnost o kojoj smo ranije govorili, nesigurnost koja se proširila na najogroman deo stanovništva, vodi do usamljivanja do atomizacije ljudi i dakle oni su već time onemogućeni da deluju zajedno, a samo dakle pojedinac koji deluje, a koji deluje zajedno sa drugim pojedincima može nešto da učini. To je veliki problem.
E, ovdje ćemo se zaustaviti, mnogo još ima pitanja koje bismo mogli pa u nekoj od narednih emisija. Hvala vam najljepše što ste bili gosti Radio Beograda 1 i emisije U središtu pažnje. Profesor Mihajla Randarenko sa Ekonomskog fakulteta i profesor Mladen Lazica sa Filozofskog fakulteta. Emisiju potpisuju Miša Milanov, Ljiljana Nukić i Ivana Pribičević. Prijatno i ostanite uz naš program.